Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кичке тапшыруларыбызны дәвам иттереп, хәзер сезне «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан, Зәй районыннан Хатфир Җиһаншин җитәкчелегендәге Умырзая вокаль ансамбле чыгышын тыңларга чакырабыз. Умырзая, татар халык көе, Әхмәт Фәйзи шигыре. Кайталар инде кыр казлары. Наил Шәймәрдәнов музыкасы, Кәүсәрия Шафикова шигыре.
Парсыз алар санады.
Әйтер сүзің әйтіп қал. Зүфәр Хәйретдинов музыкасы, Сания Ахмәтҗанова шигыре. Бу җырны да Умар Зая вокаль ансамбле башкара. Ғысман Мұхамов шиғырынә Хатфир Җиһаншин иҗат иткән җыр «Зәй дулкыннары» Гөлнара Җиһаншина башкара. Синтезаторда Ранис Фәтхиев, баянда автор Хатфир Җиһаншин.
Барсын, аның дулкынна
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан, Зәй районыннан Хатфир Җиһаншин җитәкчелегендәге Умырзая вокаль ансамбле чыгышын тыңладыгыз.